У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У празькій студії Сергій Новомшик сьогодні в нашій програмі ви почуєте. Старшиня АГП Анатолій Лебецький заявив, що Вашингтон може долучитись до економічних санкцій супроти Білорусі некоторої країни Еврозв'язу. Політичному зняволеному Сергію Парцюкевичу погрожають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеків. Були політв'язень Валер Ліванівський лічить таку погрозу незаконною. У Оршу з Пензенської області Росії прибули білоруські пустельники, сім'я Бабішевичів з двома дітьми і дві 38-годові жінчини. До межі білорусів супроводжали супрацовники російської міліції. Сьогодні міжнародний день боротьби з гомофобією. ГТ і інші теми після випуску новин.
У празькій студії новин Олена Струва сьогодні у світі. Пакистанський амбасадор у Афганістані, який був викрадений сьогодні у лютому, визволений. Тарик Азізуддін був захоплений на пакистано-афганській межі, коли їхав з Пешавара у Кабул. Як повідомляють представники пакистанської дипмісії у Кабулі, амбасадор відчуває себе добре. Люди, добре знайомі з дипломатом, свідчать, що той часто їздив праз межу без належного ескорту. Хоча гэтыя поміжні райони практично не контролюються уладами обидвох країн, а з'являються форпостами талібов. Паводле афіцыйных дадзеных колькасць ахвяраў катастрафічнага землятрусу у кітайскай правінцыі Сычуань узрасла да 29 тысяч, яшчэ каля 200 тысяч чалавек паранены. Насельніцтва моцна пацярпелага ад стыхіі гораду Бэчуань было сёння эвакуяванае з пагрозы затаплення, а вартавальныя працы спыненыя. Священный синод Сербии перенял уладу от хворого патриарху Павла. Поводле синоду решение было принято учора увечере. 93-годовый патриарх был шпитализованный летось у листопаде у связку с узростовыми проблемами здоровья. Про то, кто может быть переемником патриарха, не поведомляется. Амбасадор США у Зимбабве Макхі заявив, що напередодні призначеного на 27 червня другого туру президентських виборів політичний гвалт у країні поступово виходить з-під контролю. Дипломат заявив, що амбасада має факти заполохвання сотні прихильників конкурента діючого президента Мугабе Цвангіраї. Сам Цвангіраї, який сьогодні мусив вернутися за межі на радзіму, відклав своє вертання поводу причини безпеки. Звыш за 80 дзяцей, шпіталізаваны ў Данецкай вобласці ва Украіне пасля вакцынацыі ад адару і краснухі. Яшчэ чацвера лекуюць амбулаторна. Самая складаная сітуацыя назіраецца ў горадзе Краматорск. У Франции, Немеччине, Нидерландах затриманы 10 человек, подозреваных у финансовании исламистов в Узбекистане. Это были новины.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Які наступстви будуть мати економічні санкції Злучених Штатів Америки супроць білоруських підприємств? Нагадаємо, санкції закранули Лідську лакафарбу, Полоцьк шкловолокно і білоруський нафтовий гандльовий дом. Вони зв'язані з концерном «Білнафтахім». Активи гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Чым можа адказаць афіцыйны Мінск на санкцыі супраць наступных трох беларускіх кампаніяў? Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч сказаў, што так пытанне не стаіць. У дадзеным выпадку беларускі бок будзе шукаць кампрамісаў.
Ні Соединённым Штатам Америкі, ні Республікі Беларусь нет никакой принципиальной заинтересованности, чтобы отношения как бы сошли к нулю. Этого нету и этого не будет. Консультації і переговори будуть продовжатися.
На питання, чи пойде керівництво Білорусі на визволення своїх політв'язнів, Сергій Гайдукевич відказав.
Ті мої слова, які я говорив в 2007 году, я можу повторити і в 2008. Тільки пошагова стратегія. Коли дві сторони придерживаються определенних понятий, прагматично підходять к любому вопросу. Кстати, такое же мнение придерживается российская сторона. И в администрации, и в парламенте.
Какие могут быть политические наступства экономичных санкций? Поводле политолога Виталия Селицкого, ничего больше за то, что уже сдарилось.
Я думаю, что тут тут уже лимит вычерпанный як белорусского, так и за американского боку. То бок белорусский бок уже отримал задоволение за того, что вышвырнули американскую амбассаду. Зараз для американского боку нема шляху назад. Отступление зараз это будет уже суцельной имиджевой поразой, тому придется чекать до часу, коли белорусский бок будет больше сдатным на некие размовы, и ему саправды спотребится Захад. Зараз просто не той момент, потому что у інших экономических обставин те же самые санкции могли спрацовать.
Старшиня Об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябіцька заявив, що керівник Білорусі Олександр Лукашенко сподівався на інше.
Лукашенко ув'язався у війну, не зробивши аналіз ситуації і прогноз наступству. Я думаю, що зараз він створює усі можливості для того, щоб з'явилася євроатлантична коаліція, яка займається білоруською проблемою. Він моцно стимулює і мотивує Вашингтон, щоб така коаліція з'явилася. І поширення санкцій – це є цілком особиста заслуга Лукашенка, це наступство його недальнобачної, непродуманої політики. І це не останній крок. Коли Вашингтон долучить до этого, може не увесь европейский звяз, а спочатку особные країни, то это будет дельми отшувально для Беларуси. Так что возникает интрига, возникает якость новой ситуации.
Сказал Анатолий Лябецька. До темы санкций мы вернемся в экспертизе свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанне чаму адказвае экспертыза свабоды, аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння тэму эканамічных санкцый у экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдаров і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. 17 траўня 90 году сусветная арганізацыя аховы здароўя выключыла гомасексуальнасць з міжнароднай класіфікацыі хваробаў, а ідэю аб заснаванні такога дня падаў французскі пісьменнік і навукоўца Луі Жорж Тен, каб міжнародная супольнасць прызнала лесбіянак, геяў, бі і транссексуалаў, асабліва ў тых краінах, дзе гэтая арыентацыя знаходзіцца яшчэ пад забаронай. Як пачуваюцца беларускім грамадстве прадстаўнікі меншасцяў, высвятляла Інна Студзінская.
З 17 красавіка па 17 траўня беларускі інтэрнэт-партал геяў, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гейбай» праводзіў месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. Асноўнай мэтай месячніка было прыцягненне ўвагі да праблемаў гомасексуалістаў ў Беларусі. Распавядае адміністратар парталу «Гейбай» Александр Палуян.
Амаль усі, які ми запланували мероприємства, пройшли. Тільки дві акції, які були у Гомелі, у Мінську, ми писали листи у горвиконкаму і нам відказали у їх проведення. Що дотичиться Мінського горвиконкама, ми увагалі не отримали ніякого письма, а потім дозволяють нам проводити цю акцію каля пам'яті Міскевичу або ні. Конференція і семінари, які ми планували у інтернеті і в Гомелі, семінар був, вони пройшли і був вельми добрий результат у нас. Ми отримали місячнику 50 або 60 років масової інформації, які написали про місячники, обмірковували таке питання, робили які питання у громадськості. Результат є, тому що люди почали об цьому говорити. Коли раніше люди оголі відмовчувалися по поводу цього питання, то зараз люди, не кажу, що усі, але ти стикаются с этой проблематикой, начали обмерковывать помещенными собрами, начали обмерковывать некоторые организации, НГО, как они могут сотрудничать с ЛГБТ-организациями, как они могут помочь.
В 1993 году с Белорусского криминального кодекса выключили артикулы, связанные с переследом за гомосексуализм. Але белорусские сексуальные меньшинства заусёды дзейнічалі во умовах подполья. У сярэдзіне 1990-х гадоў было некалькі безвыніковых спробаў зарэгістраваць у Міністэрстве юстыцыі Беларускую лігу сексуальнага раўнапраўя «Лямбда». Праводзіліся пікеты, сустрэчы, вечарыны ў менскім клубе «Бабілён», але цяпер актыўных дзеянняў, гучных мерапрыемстваў сексуальныя меншасці амаль не ладзяць. Выдаецца часопіс «Табу», ёсць інтэрнэт-партал «Гейбай». На думку активістки руху Алени, гомофобія у білоруським громадстві ёсць, а зміни незначні.
Які-небудь зміни, коли відбуваються, так це тільки у молоді. Коли починають розмовляти з дітьми, яким 14 років, вони, можливо, стаються більш толерантні. Я працюю зараз з підлітками, у підлітка зовсім інше ставлення на цей і погляд. Коли ти гей, ну гей-гей, зовсім покоління інше. А наштовх дорослих, сталих людей, таких змін ніяких немає. Як було, ставлення до гею лесбіянок не зовсім добре, так і залишилося. І я не бачу, що може змінити це. Проблеми самої по собі немає у громадстві для самих людей, які живуть. І коли ти не такий, як усі, то ти дренний. І все. А само ставлення, коли наб'ють гею морду, то не скажуть, чому я не набили. Ну просто тому, що ти гей. Ніхто не зможе розтлумачити, чому. Можливо, не подобаються його погляди на життя. Ці ще й нешто. Ні, тільки тому, що він не такий, як усі. І все.
Наш кореспондент звернувся до городянців з питанням, чи мають представники сексуальних меншостей у Білорусі рівні права з остатніми.
И они вроде бы как и есть, но они ничем не задекларированы, и, скорее всего, у них нету, ну, нету правовой основы для вот их действий.
Про сексуальные эти меньшинства они вообще как бы очень мало что в прессе, то есть не то, что мало, а практически в белорусской прессе никак не освещается эта тема. Единственное, что я видела по белорусскому телевидению, когда проходил конгресс демократических сил, там как-то вовсю пиарили сексуальные меньшинства, что они там вот как бы поддерживают демократию. А так больше ничего нигде не упоминается, ни про какие их там ни права, ни про их организации, ни про что. Я вообще нигде не читала и не слышала.
Сьогодні, хай тільки от хто-то об этом заїкнеться, то яке буде і громадська думка нашої хулади, і більшості наших совєтських людей, можна сказати. Звісно, по великому от, ліку, що кожен має право на щось, бо всі люди живі, мають мусить право. А коли вони будуть у нас мати право, один Бог веде.
Ну, не мають таких прав. У нас нормально не мають таких прав. Не то, що це на самом меншинство які.
На мою думку, на паперах, згодно з правом, ніби не мають, але на самій справі у нас свідомості наших громадян більш відчувається, на мою думку, негативна оцінка до цих меншостей, ніж позитивна.
Сумніваюсь, це моє особисте мнение, що вряд ли у нас в Білорусі люди з нетрадиційною орієнтацією мають такі ж права. Є один замечательний чоловічок просто в Гродно, не буду говорити моє ім'я і фамілію, але достатньо умний, він робить дуже багато для міста, начитаний, талантливий, але коли він проходить по вулицям, в нього просто тичуть пальцями, орують, от він йде, от він йде.
Можливо, формально вони мають рівні права з всіма остальними, але в силу общественного мнения, я думаю, їм тяжело приходиться.
Я вважаю, що навіть формально вони, може бути, не стільки не мають таких прав, сколько им не столько уделяется вообще внимания, так как парадов никаких у нас таких не проходит. И я, мой взгляд на этот счет, очень даже консервативный. Я считаю, что это правильно. У нас подрастают дети, подрастает поколение. Зачем им на все это смотреть? Это неправильно, это отклонение от нормы. И...
Да не имеют они никаких прав. И у нас общество, оно очень как бы плохо к таким людям относится, вот в большинстве своем. Ну, есть там как какие-то отдельные граждане, но так. Всегда все будут против этого, и всегда там будут... Причини неизвестно какие. Закидают камнями, заплюют, не знаю, что с ними сделают, палками закидают.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Юрась Новицкий з Менску. Улады дагэтуль не пакаяліся за злачынствы камунізму, таму мы і живем горш, чым іншыя народы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на хвалях свабоды пазней. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня АГП Анатоль Лебедзька заявіў, што Вашынгтон можа далучыць да эканамічных санкцый супраць Беларусі некаторыя краіны еўразвязу. Політичному зняволеному Сергію Парцюкевича погрожають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеку. Былий політв'язень Валер Ліванєвський лічить таку погрозу незаконною. У Оршу з Пензенської області Росії прибули білоруські пустельники. Сім'я Бабішевичів з двома дітьми і дві 38-годові жінки. До межі білорусів супроводжали супрацовники російської міліції. У Державном литературном музее Янки Купалы в Минске открылась литературно-мастацкая выстава «Солнцем, сердцем, звечной лаской», посвященная 100-годию выходу первого поэтичного сборника народного поэта Беларуси Жалейка и 95-годию выдания его сборника «Шляхом життя». Сегодня Международный день борьбы с гомофобией. Політичному зняволеному Сергію Парцюкевичу погражають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеку. Былий політв'язень Валер Ліванєвський лічить таку погрозу незаконною. З новинами з життя політичних зняволених Олег Грузділович.
Витебский предприниматель Сергей Парсюкевич зведал особливости охову вязнев у Жудинском следственном изоляторе, где его тримают до разгляду кассационной скарги. Нагадаем, лидер предпринимательского руху за удел у митингу протесту был осужден на 2,5 года зневоления по воде суду за сбитие милиционера. У изоляторы Сергея Парсюкевича попередили, что могут у его на особистой справе сделать запис, схильный до утеков. Что сдарилось, жонка предпринимательника Наталья доведалась из его листа.
Когда была в Радонице, очень переживал, что на кладбище у отца не был. И у него икона есть такая. И поставил икону в окно. Ну, там больше некуда, говорит, поставить. Зашли, наорали. Сказали убрать, иначе напишем замечание, что склоним к побегу. Потому что прикоснулся к окну, к решетке окна.
У Жодинском следующем изоляторе служат милицианты, которые так само оховывают и приговоренных до пожитевого зневоления вязня у Жодинской колонии. Досвідчені люди менавіта гэтым тлумачаць надзвычайную жорсткасць абыходжання ахоўнікаў з арыштантамі ў Жодзіна. А які наступствы для вязня будзе мець тое, што яго залічаць у схільныя да ўцёкаў? Былы вязень Валер Ліванеўскі кажа, што гэта своеасаблівая пляма на ўвесь час адбыцця пакарання, якая вельмі дрэнна адбіваецца на турэмным жыцці зняволенага.
Ночью могут несколько раз приходить проверять, фонариком светить. Он должен несколько раз приходить отмечаться. То есть это режим, да, через каждый час-два специально для него приходить в гости.
Валер Ліванеўскі лічыць пагрозу на адрес Сергея Парсюкевича цалкам незаконнай, паколькі патрэбныя сапраўды істотныя прычыны, каб вязня занеслі ў спіс схільных да ўцёкаў. Проблема еще у тем, что когда такое решение примут, его немагчимо оспречить. Наши суды навать не принимают скарги на умовы утримания, додає былый притвязень Валер Ліванеўскі. У Менском следственном изоляторе протягивает чекать разгляду кассационной скарги демократичный активист Андрей Ким, якого судили на 1,5 года зневоления. Недавно Андрей лечился в республиканском турельном шпитале. У него было запаление в очей. По воде известок мати вязня Татьяны Ким, курс лечения пошел на корысть. Пишет, что почувается лепш, каже женщина. Днями Татьяна Ким спробовала передать сыну в турму летнюю вопротку, але не приняли. Спочатку треба, каб ён оттуль передал зимовую вопротку, ту ж куртку, бо мець и зимовую, и летнюю нельга, каже Татьяна Ким. Особливых новин от Андрея нема.
Надеется, что, может быть, после городского суда там какое-нибудь что-то изменения будут. Ну, а так, ничего, всем большой привет и спасибо, кто ему пишет.
Дочки Александра Казулина кажут, 2 тыдні для его нема листов. Часто бывае гэтак, што сапраўды няма пра што пісаць, бо ў турэмным жыцці вельмі рэдка здараецца нешта вартае ўвагі, каментуе старэйшая дачка палітыка Вольга Казуліна. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін у калоніі адбыў ужо болей за 2 гады з тых 5,5, на які яго судзіў беларускі суд.
Перадаваў Олег Грузділович. Да тэмы палітычных зняволеных мы вернемся пасля абвесткі.
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія подеи здаются мне наканаванням лёсу. И серед гэтых подеев спачатку были курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк открыл на увесь свет правду про курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапатских дзядоў и талокаў барацьбы и молитваў. Старые здымки можна сасканаваць альбо даслаць по поште. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
И сегодня на веб-сайте «Свободы» черговый комментарий Зянона Пазняка до досланных фотоздымков. Глядите адресу свобода.орг. Один день у семьи политичного зняволенного Сергея Парсюкевича провел наш корреспондент Игорь Корней.
У день народзінаў 14 траўня Сергея Парсюкевича ягоная жонка Наталля не здолела павіншаваць мужа. На той момант яго ўжо перавялі ў адну з самых жорсткіх паводле ўмоваў утрымання турму ў Жодзіне, куды на сустрэчу трапіць не так проста. Треба пройсці велике множство інстанцій, усе є не у Мінську, тоді як яни з 13-годовим сином живуть у Вітебську.
Все, що зробив він, тепер зроблю я. Ну, всю мужську роботу, яку він виконував по дому, тепер виконую я. Денис, звісно ж, і на дачі всю силову роботу виконує, що, звісно, йому під силу, як підростку.
Сергій Парсюкевич народився 14 травня 1967 року у Вітебську. Закінчив математичну класу 31-ї середньої школи, поступив у Ленінградську воєнну академію ім'я Можайського на факультет воєнно-космічних військов. Кримінальну будущину Парсюкевичу не мог би прогнозувати навіть самий смілий фантаст. Після закінчення академії Сергій Парсюкевич отримав розміркування на знакомитий космодром Байконур. Там же знайомиться з будучою жінкою Наталією. Кар'єра складувалася надзвичай поспіхово. Дослужився до капітана, але непрогнозовано розвалився союз. Почався поділ майомості поміж зацікавленими новими країнами. До того ж почало підводити здоров'я, бо за службу заробив астму. У 1994-му Наталя від'їхала у Вітебськ народжати сина Дениса. А праз год завершилася космічна одіссея і капітана воєнно-космічних військов Сергія Парсюкевича. Неузабаві Сергій улоткувався в міліцію. Служив у експертному відділі Кастричницького районного управління внутрішніх справ, потім перевели у гоночний РУС на посаду начальника експертно-криміналістичного відділу. Але все більш непокоїла астма. Сергій приймає рішення об звільненні по стану здоров'я. У 2003-му зареєструвався як індивідуальний предпримальник. Владимир, сослуживець Сергія Парсюкевича по Байконури, лічить, що витоки сьогоднішніх подій вокруг Парсюкевича беруть початок з 90-х. Каб не розвал армії, вони до сьогодні заставалися б у казахстанських степах.
Шокове состояние було. До сих пор вот, ну, ніхто не може від цього відійти. Не только я, многие его знают, и в России его знают, кем служили. И вот мы переписываемся, все в шоке. Были разные ситуации, а мы же занимались спуском ракет, это же серьезное дело. И поэтому его я могу характеризовать как надежного, порядочного и честного человека.
Годом кардинальних змінів у житті Сергія Парсюкевича став 2006-й, год президентських виборів. Він став активістом команди кандидата у президента Олександра Меленкевича. Дагэтуль до політики ставився спокійно. Менавіта тады адседзіў свої перші політичні сутки. Статус назіральніка за виборами ад штабу Меленкевича вылився у 5 суток адміністративного арышту. 19 сакавіка до скрині голосування його привів міліціянт. У 2007-м, як крыху остылі політичні жарсці, почав змагатися за права індивідуальних предпримальників на смоленському ринку. Коли у когось відбирали товар, організовував акції протесту. Товар під напором вертали. З гэтага почалися серйозні сутички з директором ринка. Минулим літом під небезпекою заборони гандлю оказався сам. Новой поставой да незадовольнення стал указ Александра Лукашенки номер 760, яким предпримальникам істотно обмежовувалося поле для деятельности. Хоть, як каже жонка Сергея Наталья Парсюкевич, ихной семьи той указ особливо не отычился.
Был всего лишь один продавец, и то, в принципе, мы могли без него обойтись. Мы просто брали человека работать, потому что он сам не может стоять долго на морозе. Его ж астма. Он просто боролся за такую несправедливость. Я, говорит, так не могу. Они, говорит, не понимают, что их ждет. Тем не менее, он с одной точка не работает, его лишили всего, а предприниматели по сей час стоят и работают. Это, как говорится, свою голову не прикрутишь. У каждого своя голова.
Кульмінацією стали виступи предпримальників 10 і 21 студзеня у Мінську. Парсюкевич був затриманий 4 сакавіка у будинку прокуратури Московського району, куди прийшов дати показання по заведеній супраць його кримінальній справі – гвалт супраць супрацовника міліції. Парсюкевич нібито збив міліціянта Дулуба під час відбування адміністративного арешту за події 10 студзеня у спецприйомнику на вулиці Акрестіна. Сам Парсюкевич стверджає, що 21 студзеня його жорстко збив аховник із ізолятору. Однак пазней, каб пазбегши обвинувачення у перевышенні повномоцтваў, Дулуб поспешався заявіць, што яго пабіў арыштант. Сябра рады прадпрымальнікаў смаленскага рынку Генась Хвалько кажа, што выставляць Парсюкевіча баевіком, які збівае турэмную ахову, абсурдна.
Он резок і непримирим той несправедлівасці, которая существует в отношении предпринимателей и вообще всего народа белорусского. А вот, например, совершить какие-то действия, нападение на охранника, я уверен, что такого не могло быть изначально, потому что человек адекватен, он контролирует ситуацию, и бывший опер знает, чем это может окончиться. Не хотел сидеть, потому что он хотел бороться и находиться рядом с предпринимателями. Все переживают за него, конечно, в данной ситуации. Но это был и есть человек с большой буквы.
Один день у сім'ї політичного зняволеного Сергія Парсюкевича провів наш кореспондент Ігор Корней. І тепер передача «Дзвінки на свободу». Слухачі відгукаються на нові санкції Міністерства юстиції США супроць білоруських підприємств, які зв'язані з концерном «Білнафтахім». Ви так само почуєте коментарі до заяв Олександра Лукашенка, що він, можливо, буде балотуватися на четвертий термін. Огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
Міністерство фінансів США увело економічні санкції супроть трьох білоруських підприємств, які зв'язані з концерном «Білнафтахім». Санкції тичаться компанії «Лакафарба», «Полоцьк шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых кампаній, у калі яны будуць знойдзены ў США, замарозіць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Слухачы «Свабоды» каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Трымайцеся, дыпламаты США. Дыктатары прыходзяць і сыходзяць. Можа і ў турму. А народ Беларусі застаецца. Віктор.
У вашай студіі прадставіцель апазіцыі выступал і гаварыл, что нам нужно сделать так, что только по экономике ударить. Тогда мы можем победить Лукашенко. Так вот они ездят по заграницу и просят, как это санкции наложить на наш народ. Как им не стыдно.
Об санкции. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с одной стороны с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет ни Евросоюзу, ни белорусы. Они не вредные, работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы все-таки, а не вводить санкции против Беларуси. Дякую.
У інтерв'ю інформаційному агентству Reuters Олександр Лукашенко не виключив, що буде балотуватися на наступний термін. Телефонування на гетую тему.
Услышал о том, что Лукашенко собирается идти на четвертый срок, и в душе порадовался. На ближайшие десятилетия нашей стране не грозит скучная жизнь. Но придет вместо него какой-нибудь скучный прагматик, европеец. Ни о чем людям будет даже и поговорить. А так, у нас с Лукашенко в стране будет круто, весело, экстремально.
Я хотел бы поранить по дару Лукашенко. Объявили бы вы себя императором всей Белоруссии и правили бы вы до того часу, пока подготовите молодшего сына Миколая. На во что тратить марно час и миллиарды рублей на так званые выборы президента, депутатов, яких при вашей уладе не бывает. Але я боюсь, что вашему нащадку не будет кем и чем править в царстве Белая Русь. Ивацевич.
Дванадцятого травня у Шклові Могилевской области почав працу завод газетной паперы. Разваги нашего сталого слухача.
Белорусское телебачение поведомило про черговый суд, что на Шкловском комбинате газетной паперы у Днепр спускают воду у 6 разов чистейшую, чем ее забирают. Можно спытать, а на во что ее выкидывать, когда она такая чистая? В самый раз разливать по бутылькам и торговать такой водой. Выходит, что это не комбинат газетной паперы, а некое очистное сбудование.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував Єгор Майорчик.
Умінську. У прэсскай студыі Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Кангрэсу ЗША Элсі Гастынгс выказаў заклапочанасць сітуацыяй, якая склалася вакол амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера. У сваёй адмысловай заяве, зробленай на паседжанні Кангрэсу, Гастынгс падкрэсліў, што з моманту ўтрымання Зельцера ў ізалятары беларускага КГБ амерыканскім дыпламатам толькі двойчы дазволілі яго наведаць. Кангрэсмен запатрабаваў ад беларускага ўраду забяспечыць Эммануэлу Зельцеру магчымасць кантактаў з консульскімі супрацоўнікамі. Афіцыйны Менск рэзка крытыкуе апошнія эканамічныя санкцыі ЗША, накладзеныя на тры беларускія прадпрыемствы, звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім». Паводле беларускіх чыноўнікаў, гэтыя захады траўмуюць найперш шараговых беларусаў. Тым часам дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Гадукевіч у размове са «Свабодай» сказаў, што ні ў ЗША, ні ў Беларусі няма прынцыповай зацікаўленасці ў тым, каб адносіны сышлі да нуля. Паводле палітыка, кансультацыі і перамовы будуць працягвацца. Непадалёк ад Менску, ля вёскі Сёмка ў гарадок, упаў паветраны шар, на якім ляцелі 4 чалавекі. Двое з іх, 44-гадовы менскі прадпрымальнік, ягоная жонка загінулі. Іхная 8-гадовая дачка, таксама ўладальнік аэрастату, шпіталізаваная. У Беларусі прайшлі мерапрыемства, прысвечаныя міжнароднаму дню барацьбы з гамафобіяй. Беларускі інтэрнэт-партал гею, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гейбай» правёў з гэтай нагоды месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У кітайскай правінцыі Сычуань, якая пацярпела ад магутнага землятрусу, за пагрозу паводкі эвакуяваны цэлы горад Бэйчуан. За масавыя эвакуацыі прыпынены выратавальныя працы. Пакістанскі амбасадар у Афганістане, які быў выкрадзены сёлета ў лютым, вызвалены. Тарык Азізудзін быў захоплены на пакістана-афганскай мяжы, калі ехаў з Пешавару ў Кабул. Амбасадар ЗША Зімбабве Макхі заявіў, што напередадні прызначанага на 27 червня другога туру прэзідэнцкіх выбараў палітычны гвалт у краіне паступова выходзіць з-пад кантролю. Дыпламат заявіў, што амбасада мае факты запалохвання сотняў прыхільнікаў канкурэнта дзеючага прэзідэнта Мугабы Цвангіраі. Сам Цвангіраі, які сёння мусіў вярнуцца за мяжы на радзіму, адклаў сваё вяртанне паводле прычынаў бяспекі. Звыш за 80 дзяцей, шпіталізаваныя ў Данецкай вобласці ва Ўкраіне пасля вакцынацыі ад адару і краснухі. Яшчэ чацвера лекуецца амбулаторна. Самая складаная сітуацыя назіраецца ў горадзе Краматорск. Тут зафіксаваныя звыш 50 выпадкаў. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. Далей у нашым ефіры перадача «Паштовая скрынка 111» і «Экспертыза свабоды», прысвечаная эканамічным санкцыям ЗША супраць трох прадпрыемстваў кампаніі «Белнафтахім». А цяпер абвестка.
Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі палаты прадстаўнікоў? На што Александр Лукашенко намякаў в інтэрв'ю агенцтву Reuters на гэтым тыдні. Ці гатовая апазіцыя да такога павароту падзеяў? У чым перавагі, у чым хібы байкоту парламенцкіх выбараў, да якога заклікаюць некаторыя палітыкі і палітычныя арганізацыі? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку. Кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергей Калякін.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. А цяпер перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валяцін Жданко.
Адна з галоўных тэмаў у нашай пошце апошніх тыдняў – лёс палітзняволеных, грамадскіх актывістаў і палітычных дзеячаў, якія адбываюць у беларускіх турмах пакаранне паводле крымінальных абвінавачанняў. Пад ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі мінулай зімой і на пачатку вясны ўлада паступова вызваляла з турмы апазіцыянераў. Так выйшлі на волю Дзмітр Дашкевіч, Артур Фінкевіч, Мікалай Аўтуховіч, Андрэй Клімаў, Александр Здзвіжкоў. Але пазней працэс спыніўся, а потым рушыў у адваротным напрамку. Колькі цяпер у Беларусі палітычных вязняў? Наш слухач Віктар Туравец з французскага Ліёну лічыць, што адказ на гэта пытанне не такі відавочны, як прынята лічыць. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ці мог бы хто-небудзь мне патлумачыць, чаму зараз лічыцца, што ў Беларусі толькі трое палітычных зняволеных – Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч, а не чацвёра разам са Змітром Лісіенкам, паводле якіх крытэрыяў Лісіенка не можа лічыцца палітычным зняволеным? Няўжо не бачна паралеляў у справах Кіма і Парсюкевіча з аднаго боку і Лісіенкі з другога? Змітр былы спецназавец, але смелы беларус, які стаў на бок Беларусі і не пагадзіўся прыслужваць рэжыму. Няўжо тут не бачна, што галоўнае апірышча для Лукашэнкі – гэта АМАП, спецназ? І каб запужаць астатніх, каб нават думкі не ўзнікала больш у такіх, як Лісіенка, перайсці на бок Беларусі, і была здзейснена гэта расправа над Змітром – 10 гадоў турмы. У чым тут справа? Няўжо зноў, як заўсёды, гэта наша беларуская абыякавасць? Але ж гэта наш грамадзянін, беларус», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Туравец з французскага Ліёну. Нейкіх дакладна вызначаных крытэрыяў адносна таго, каго варта прызнаваць палітвязням, а каго не, не існуе. Фармальна у крымінальным заканадаўстве Беларусі няма адказнасці за апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Апазіцыянераў, арганізатараў ды ўдзельнікаў грамадскіх акцый караюць паводле іншых абвінавачанняў. Але сітуацыі, у якіх трапілі за турэмныя краты Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Барсюкевіч, для ўсіх відавочныя. Гэтыя палітыкі былі затрыманы падчас грамадскіх акцыяў пратэсту, і ў абвінавачаннях іх так ці інакш фігураваў гэты факт. Гісторыя з былым актывістам беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Змітром Лісіенкам і іншага кшталту. Яго асудзілі да 10 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў падробцы грошай і распаўсюджванні наркотыкаў. Да суду пра гэту гісторыю мала хто ведаў, і самі аднапартыйцы арыштаванага не прыцягвалі да яе грамадскай увагі. Не чуваць было апошнім часам і пра ягоную актыўную палітычную дзейнасць. Так што ўся сітуацыя мае патрэбу ў дадатковым дэталёвым даследаванні. У сваім новым лісце Юрас Навіцкі з Менску распавядае пра некаторыя эпізоды другой усясветнай вайны, пра тое, як тыя падзеі адбіліся на лёсах беларусаў. Слухач піша: «Было гэта ў маім маленстве. Палез я да аднаго дзеда на гарышча і знайшоў там скрынку з лістамі. А паколькі малым вельмі любіў чытаць, то з тых лістоў, перапіскі з Генеральнай пракуратурай СССР, даведаўся аб драматычнай гісторыі гэтага дзядулі. У вайну Александр Іванавіч Сідарэнка быў вясковым шаўцом і адначасова сувязным партызанаў. Нехта з мясцовых здаў яго немцам. СД прыехала па яго і забрала. Выкруціцца аніяк не выпадала, тым больш, што ўсе сямейныя сталі закладнікамі. Ён быў змушаны даць падпіску аб супрацы з немцамі і накіраваны ў партызанскі атрад з мэтаю шпіянажу. Але ў атрадзе ён адразу ж усё распавёў камандзіру. Той забараніў яму вяртацца назад да сям'і. Фашысты расстралялі дзедавых жонку і шасцёра дзяцей. Дзед даваяваў у партызанах да канца вайны, а пасля атрымаў 15 год за супрацоўніцтва з нямецкімі акупантамі у выніку даносу аднаго вяскоўца, які бачыў, як СД везла яго на грузавіку. Адбыў дзед на Калыме 5 год, быў рэабілітаваны і вярнуўся ворагам савецкай улады. Немцаў заадно тое можна паважаць, што яны знайшлі ў сабе сілы пакаяцца. Нашыя ж улады за свае злачынствы да гэтага часу не павініліся, не прызналі сваіх памылак, таму мы і жывем горш, чым немцы», напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Сапраўды, тыя беларусы і не толькі беларусы, прадстаўнікі ўсіх акупаваных краінаў, якія былі вывезены на прымусовыя працы ў Нямеччыну, атрымалі ад урада сённяшняй дэмакратычнай ФРН не толькі словы прызнання віны і пакаяння, але і немалыя грашовыя кампенсацыі. Прычым гэта датычылася нават тых людзей, якія былі ў няволі нязначны тэрмін і ў каго умовы жыцця і працы былі не надта цяжкімі. А што ж тыя мільёны савецкіх людзей, якія бязвінна былі асуджаны тройкамі НКВД, пазбаўлены маёмасці і дзесяцігоддзямі, у нечалавечых умовах працавалі на шахтах і лесапавалах расійскай поўначы? Раней гучалі спасылкі на тое, што Расія бедная і не можа дазволіць сабе кампенсацыі бязвінна пакараным ахвярам камуністычнага рэжыму. Але сёння звышпрыбыткі Расіі ад дарагіх нафты і газу выміраюцца дзясяткамі і сотнямі мільярдаў даляраў, а колькасць ахвяраў сталінізму няспынна скарачаецца, і выплаты кампенсацыі ў ім не ёсць для Расіі невыканальнай задачай. Іншая справа, ці існуе на гэта палітычная воля расійскіх і беларускіх уладаў. Лёс колішніх вязняў ГУЛАГу, якія сёння зайздросцяць сваім аднагодкам, што працавалі ў вайну ў Нямеччыне, выразна пра гэта сведчыць.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У мінулым аглядзе пошты 14 траўня прагучаў ліст Васіля Валошкі з Радашковічаў Маладычынскага району пра нядаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце. Слухач выказаў думку, што ўся гісторыя з адменай і вяртаннем ільготаў была прыдумана і спланавана ўладамі загадзя у разліку на прастадушнасць і забыўлівасць людзей. Іншы наш слухач, Кастусь Сырэль з Вушачаў, адшукаў у архіве выпуск паштовай скрынкі за 4 ліпеня мінулага году. Ён тады пісаў, цытую: «Лукашэнка можа выступіць у звыклым для сябе амплуа народнага заступніка, вярнуўшы частку льготаў. Гэты варыянт для яго можа нават лепшы за першы. Большую частку грошай ён усё ж атрымае. Пры гэтым рэйтынг ягоны падскочыць». Канец цытаты. Як бачым, прагноз спадара Сырэля цалкам спраўдзіўся. Сам слухач з гэтай нагоды піша: «Я нічога дзіўнага ў спраўджванні гэтага прагнозу не бачу. Проста 14 год прэзідэнцтва Рыгоравіча цалкам дастаткова, каб прадказаць ягоныя хады з высокай верагоднасцю нават такому кухоннаму палітыку, як я. Гэта, як у шахматах, кіндэрмат. Таму зусім не цяжка было прадказаць заяву Рыгоравіча агенцыі Reuters адносна 4-га прэзідэнцкага тэрміну. Няцяжка прадказаць, напрыклад, калі вызваляць Александра Казуліна. Я пісаў пра гэта на свабоду. Як гэта не сумна, але ніяк не раней за элегантную перамогу Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Нядаўна з'явілася новая навука, тэорыя хаосу, згодна з якой існуе такі феномен, як эфект матылька. Узмах крыла матылька ў амазонскіх джунглях можа выклікаць торнадо ў Тэхасе. Зусім, як у апавяданні Рэя Брэдбэры «І грымнуў гром», толькі згодна з тэорыяй хаосу, эфект матылька – гэта не фантастыка, а дакладны матэматычны разлік, піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гісторыя ведае немала прыкладаў, якія пацвярджаюць гэта. Напрыклад, штуршком для пачатку Першай сусветнай вайны паслужыла так званае «Сараеўскае забойства». Звяртаю ўвагу, не прычынай, а штуршком. Мяркую, што штуршком развалу СССР стала утварэнне ГКЧП і ізаляцыя Гарбачова ў Фаросе. Хто б мог, скажам, у 70-е, 80-е гады нават уявіць, што праз непрацяглы час магутная дзяржава пэнкне, як мыльная бурбалка. Так і ў выпадку з нашай краінай. Магчыма, адбудзецца нейкі штуршок, нейкая падзея, якую мы не можам сёння нават уявіць, і якая крута паверне аглоблі гісторыі зусім іншым накірунку. Здаецца, і перадумовы для гэтага ўжо саспелі. У цікавы час жывём, панове, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, спадар Кастусь, такі штуршок можа адбыцца ў самы нечаканы момант, і падстава для яго часам выглядае непераканаўшай і другараднай. Але калі плод саспеў і пераспеў, то немінуча ўпадзе долу з галіны, незалежна ад таго, што стане апошнім штуршком, лёгкі павеў ветру ці дажджавая кропля. Іншая справа, што пераспелась, здараецца, бывае абманлівай. У сярэдзіне 90-х гадоў мне давялося пабываць на Кубе. Многія маладыя кубінцы у прыватных размовах казалі, што чакаюць, не дачакаюцца, рэжым Кастра вось-вось паваліцца. Усе перадумовы для гэтага відавочныя. І вось мінула паўтара дзесяцігоддзя. Перадумовы ўсё тыя ж. І рэжым з некаторымі касметычнымі праўкамі той жа. Вядома, некалькі дзесяцігоддзяў для гісторыі імгненне, агульных тэндэнцыяў і законаў грамадскага развіцця гэта не мяняе. Але чалавек вымушаны ўсё выміраць маштабамі ўласнага жыцця. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. пишите. Чакаем новых дописов.
Передачу «Поштовая скринка 111» подрихтовал и вел Валентин Жданко. А теперь обвестка нашей завтрашней передачи.
2 года поэт Олесь Розанов и мастак Виктор Марковец отстоивали свое авторское право на твор «Яйка-квадраты», які компания МТС зробила своим товарным знаком, и все ж домоглися частковой перемоги.
Фактично, это уже державный узровень вырашения этого питания. У ракурсе того, ці здатны будет белорусский интеллект змагаться с замежным бизнесом.
Вольную студию слухайте на хвалях свободы у неделю. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Старшиня АГП Анатолий Лебедько заявил, что Вашингтон может долучить до экономичных санкций супраць Беларуси некоторые краины Евразвязу. Политичному зняволенному Сергею Парцюкевичу погрожают у особистой справе зробить запис, что он схильный до утеков. Былы политвязень Валер Ливаневский лечит такую погрозу незаконной. У Оршу с Пензенской области России прибыли белорусские пустельники. Семья Бабишевичев с 2 детьми и 2 38-годовые женщины. До мяжи белорусов сопровождали сотрудники российской милиции. У Державном литературном музее Янки Купалы в Минску открылась литературно-мастацкая выстава «Солнцем, сердцем, с вечной лаской», присвеченная 100-годию выходу первого поэтичного сборника народного поэта Беларуси «Жалейка» и 95-годию выдания его сборника «Шляхом життя». Сегодня Международный день борьбы с гомофобией. Экспертизу свободы вы почуете после обвестки.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулый час, шмат какие подеи сдаются мне наканованием лёсу. Эти темы вошли в мое житё, что стали, як нібыта часткой натуры. И серед гэтых подеев спочатку были куропаты. Невинная кров забитых у куропатах обудила до змагання наш покутливый и литостивый, наш великий белорусский народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць по пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронный адрес курапаты88@yahoo.com.
А теперь в эфире «Экспертиза свободы». Злучаныя Штаты Америкі ўвялі эканамічныя санкцыі супраць 3 прадпрыемстваў кампаніі «Белнафтахім». У чым прычына такіх дзеянняў Злучаных Штатаў? Чаму ЗША адмовіліся ад ідэі закрыцця сваёй амбасады ў Менску? Якія практычныя наступствы могуць мець эканамічныя санкцыі? У экспертызе свабоды бяруць удзел палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Дипломатичный конфликт помеж Менском и Вашингтоном начался с того, что США в листопаде минулого года обвестили экономичные санкции супраць компании «Белнафтахим». Чому США перейшли до такого жорсткого тиску на белорусские улады? Политзняволенные в Беларуси існуюць уже шмат году, але ось только апошние месяцы США соспели до санкций. Тито заканчэнне дзейнасці адміністрацыі Буша падштурхоўвае яе да рашучых крокаў. Тито з'яўленне на амерыканскім рынку ў значнай колькасці тавараў прадпрыемстваў «Белнафтахіму» актуалізавала гэтую праблему. Спадар Фёдарова, вы як лічыце?
Безумоўна, адной з прычынаў з'яўляецца тое, што вы ўжо сказалі, гэта заканчэнне тэрміну знаходжання ў Белым доме адміністрацыі Буша. Вялікіх дасягненняў гэтая адміністрацыя ў знешняй палітыцы не мела, але абвешчаны было даволі шмат. Ну і калі не атрымліваецца па такіх больш шырокіх накірунках, як, кажам, у Іраку, то хацелася б, напэўна, адміністрацыі мець нейкія дасягненні і на іншым накірунку, у дадзеным выпадку, на беларускім. Да таго ж, трэба яшчэ дадаць, што пачаў нарэшце дзейнічаць вядомы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Ён быў прыняты яшчэ 4 гады таму, але напэўна назапашваліся нейкія дадзеныя амерыканскім бокам, хоць і да гэтага часу дакладна невядома, наколькі той жа самы канцэрн Белнафтахім, супраць якога ўведзеныя санкцыі, мае дачыненне да тых асобаў, якія згадваліся ў гэтым акце. Тым не менш, я мяркую, што вось спалучэнне гэтых двух абставінаў хутчэй за ўсё і прымусіла амерыканскі бок распачаць гэты працэс ўвядзення эканамічных санкцый.
Спадар РАР, а вы як лічыце, чаму менавіта цяпер апошнія месяцы ЗША перайшлі да эканамічных санкцый супраць Беларусі, хоць палізняволеныя ў Беларусі існуюць ужо шмат гадоў?
Ну, есть разные предположения. Я думаю, что мы вообще наблюдаем достаточно большую инициативу уходящей администрации Буша на постсоветском пространстве. Я думаю, что американский президент хочет закончить свое 8-летие пребывания у власти во главе самой мощной державы мира. Как более успешный президент, он понимает, что он в историю может войти достаточно безуспешно, если посмотреть на результаты его войны с международным терроризмом. А вот на постсоветском пространстве, мне кажется, он хочет где-то расставить точки над «и». Это касается продвижения западных интересов и в Украину, и на Южный Кавказ, ну и какую-то новую тональность, какое-то давление на режим Лукашенко с этой стороны тоже сейчас чувствуется в более сильной форме, чем это было раньше.
После того, как белорусский бок 3 раза вымусил США откликать своих дипломатов, было зрозумело, что Вашингтон не может на это не отреагировать. И первой реакцией Держдепартаменту США была идея закрытия своей амбасады в Минску. И даже когда 1 травня американский бок припинил это решение, было официально заявлено, что Беларуси выставляется потребование до 15 травня. Коли оно не будет выполнено, то, махчима, закрытие амбасады. Вот наступило 15 травня, белорусский бок, глядячи по всем, не выполнил потребование, и США были вымушены действовать. Але замест закрытия амбасады Вашингтон звернулся до новых экономичных санкций. Чему поменялись американские планы, господар Федоров?
Справа, на мой погляд, у тым, што гэтае рашэнне аб закрыцці амбасады, якое было прынятае ці то 30 красавіка, ці то 1 траўня, на мой погляд, было такім больш імпульсіўным. Нездарма яно было адмененае ўжо недзе праз 3 гадзіны. Мне здаецца, што амерыканскі бок вырашыў, што той, хто адсутнічае, той заўсёды не мае рацыі. З другога боку, нейкая рэакцыя на тыя падзеі, што адбываліся, павінна была быць. Цяжка сабе ўявіць, каб Дзярждэпартамент пакінуў без увагі тыя акцыі, якія прыняў афіцыйны Менск. Кантакты як быццам паміж беларускім і амерыканскім бокам падчас вось гэта заявы аб спыненні дзейнасці амбасады і яе адмены. Кантакты былі, але мы не ведаем, на чым яны пагадзіліся. Ці даў беларускі бок нейкія абяцанні на гэты конт і якія гэта абяцанні? Цяжка сабе ўявіць, што гэта былі абяцанні вызваліць палізняволеных, бо нішто не падштурхоўвала афіцыйны Менск да гэтага. Таму я мяркую, што нейкія ўсё ж дамоўленасці мелі месца, але яны былі не настолькі сур'ёзны, і магчыма таму менавіта Злучаныя Штаты і пайшлі не на той крок, які яны планавалі адразу, а на больш мяккі, хоць мы не ведаем на самой справе, наколькі ён мяккі.
Спадар РАР, а вы як лічыце, чаму амерыканскія ўлады спачатку заяўлялі о магчымасці закрыцця сваёй амбасады ў Беларусі, а вось цяпер замест гэтага зноў перайшлі да эканамічных санкцый?
Я думаю, что закрытие посольства привело бы к полному разрыву отношений и также потере полного влияния на политическую жизнь в Беларуси, ведь американское посольство является все-таки таким достаточно большим фактором тоже в поддержке демократических движений, демократических групп, группировок в Беларуси. Я думаю, полностью уходить из Беларуси, покидать Белоруссию, это самая последняя такая вынужденная мера, которую пользовалась бы Вашингтон. Я думаю, что до этого не дойдет, а санкции – это типичный инструмент давления на государство, с которым идет нарастание по целому ряду конфликтных споров.
У экспертизе свободы берут удел политолог Андрей Федоров и эксперт немецкой рады замежной политики Александр Рар. Газе передачу Валер Карбалевич.
Какие практичные наступствы могут иметь эти санкции? Какие экономичные страты может понести белорусский бок? Ці будуть некие кроки в отказ, господар Федоров?
Наступствы могут быть, как ведомо, политичные и экономичные. Наконт того, какие экономичные страты понесе Беларусь, покуль что казать тяжко, хоть первый наместник премьер-министра Беларуси Владимир Семашко уже поспел до этого часу сказать, что они не будут великие, хоть певные незручности, безумовно, узникнуть. Покуль что не ведаем, какие там объем гандлю у этих предприемств, на которые были распространены санкции, проходит праз Злучаные Штаты, ці продается в Злучаных Штатах и тому невядомы объемы, финансовые суммы, якія Беларусь может згубить. Але, як пару дзён тому сказал старшыня правления Национального банка Петр Прокопович, головное нават не у тым, якія непосредные страты понесе Беларусь, а у тым, что гэта створыць у вачах потенциальных инвесторов дрэнны яе имидж. И тому вось гэта может быть значно больше істотна. Что тычыцца политичной реакции, ну, я меркую, что белорусский бок, конечно, не покине гэта поза увагой. Сёння Александр Лукашенко, накольки вядома, знаходится у Могилёвской области. Звычайно, падчас гэтых визитов отбываются такие импровизованные прэс-конференции, где журналисты задают пытанні не только по тематыцы наведывания, а и по всему колу пытання, у тым ліку по міжнародным. И можно чакаць, что будет дадзены отказ, безумовно, и он будет жорстким. Что тычыцца практичных дзеянню, я не думаю, что белорусский бок пойдзе на канчатковое закрыццё амбасады, на высылку усіх остатних дипломатов. Мне здаецца, что ему б хотелось, каб гэта зрабілі самі американцы. Таму, на мой погляд, усё абмяжуецца на гэты раз жорсткай, але рыторыкай.
Спадар Рар, як вы лічыце, якія меры ў адказ можа прыняць беларускі бок, да якой мяжы ён гатовы ісці ў гэтым дыпламатычным канфлікце?
Думаю, што Беларусі очень трудно вести дипломатическую, любую, тем более торговую, экономическую борьбу с Европейским Союзом. Александр Лукашенко уже высказался в последнее время в этом отношении. Где-то прозвучали даже угрозы в вопросах энергопоставок и энергетической безопасности в адрес всего Запада. Но, опять-таки, мне кажется, что Европейский Союз пока что держался в стороне и не поддерживал санкции Соединенных Штатов Америки против Белоруссии. Поэтому белорусские власти должны четко сформулировать свою позицию и понимать, как им отвечать или какие ответы, во всяком случае, их очень мало существенных они могут направить в адрес Америки, и как они должны себя вести в отношении Европейского Союза, чтобы не утерять те новые формы и структуры сотрудничества, которые создаются с Европой.
Спадарар, вось наконт позиции Европейского Звязу. Может, тому Лукашенко так смело ведет себе относно США, что он уверен, что Европейский Звяз не долучится до экономичных санкций, которые зараз ладить Злучаные Штаты Америки?
Я не знаю, что имеет в виду под тем, как он себя смело ведется. Он косвенно предупредил Европейский Союз, что могут возникнуть проблемы с поставками энергоносителей из России через его территорию в Европу. Во всяком случае, так писали вчера западные СМИ. Я думаю, что опять-таки важно для Беларуси наладить сотрудничество с Западом. Есть на Западе разные точки зрения в отношении Беларуси. Есть очень жесткая позиция Америки, которую поддерживают некоторые новые члены Европейского Союза и НАТО, такие как Польша. Есть постановка в отношении Беларуси старых членов Европейского Союза и НАТО, которые понимают, что в Беларуси революцию никакую провести не удастся. Во всяком случае, это будет гораздо сложнее, чем в Украине или в Грузии это получилось при помощи очень крупных и сильных демократических сил, которые в этих странах были. В Беларуси диссидентское движение достаточно слабо, поэтому многие в Европе считают, что изменения в Беларуси могут только состояться эволюционным путем, и поэтому придерживаются точки зрения, что на Беларусь надо влиять мягким давлением, не ужесточать, не строить новые барьеры, а привлекать Беларусь в общее сотрудничество с другими западными странами и через это экономическое, через культурное сотрудничество, через сотрудничество гражданских обществ, также медленно, следующими годами мягко попытаться изменить сущность структур, авторитарных структур в Беларуси.
Таким чином, дипломатичный белорусско-американский конфликт не только протягивается, але и обостряется. Этим разом свой крок зробили США. Крок больш сімвалічны, чым рэальны, які павінен прадэманстраваць нязгоду з палітыкай беларускіх уладаў. Мае суразмоўцы выказалі спадзяванне, што абодва бакі не зацікаўлены ў далейшай эскалацыі супрацьстаяння.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолог Андрэй Фёдаров і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –